Goizeko 11:12 minutu, Maider Oleaga Bilbotar zinegileak proiektu bat baino gehiago ditu eskuartean. Alde batetik, Elvira Zipitria Donostiako lehen andereñoa protagonista duen dokumentala Ira 26B izenekoa.
Donostiara etorri nintzen bizitzera Mexikotik, han luze egon nintzen, eta bat topatu nintzen Elviraren etxearekin, hau da, etorri nintzen bizitzera apartamentu batera, eta jakin nuen ba, apartamentu hori Elvirana izan zela, 60 urte baino gehiago, han bizi izan zela, ez. Eta, bueno, ez nuen hemen historio bat dago kontatzeko, eta hortik jaio zan pizkat.
Horrela jaio zen entzun dugun moduan proiektua, eta urtarrilaren bukaerarako oraintxe espero genuen amaituta, baina oraindik amaitu gabe dago, Maider Oleaga, egunon.
Egunon.
Bukatu gabe dago oraindik, ez da?
Bai, bukatu gabe, bai.
Ze momentutan dago?
Ba, ja da muntaia itzita dago, eta oin da musika jartzeko garaia, orduan nask eta falta dira, eta kreitoak, azken ikutuak.
Eta horrek egunetan, edo denboran zenbat esan nahi du, zenbat falta zaio?
Bueno, ba, lan egiten dugunak lan honetan, askotan, ba, beste gauza asko ditugu, eta orduan, ba, gauza askotara gaude, eta orduan berez bieguneko lana gelditzen da, baina oraindik kalendariok ez dute bat egin da, nik uste bi astetan edo bukatua izango dugula.
Sei urte pasa dituzu lanean, ezta? Hau bera lantzen. Gogoare izango duzu ba sei urte ondoren.
Bai.
Bukatuta ikusteko eta ikusteko, zeuk ikusteko eta erakusteko, pentsatzen
dut, ez? Bai, erakusteko.
Horrelako gauzak hortarako egiten dira jendeari.
Hori da. A ber, batez ere, bueno, parte hartu duen jendeari erakusteko. Eta bueno, jende guztiari, ez? Baina oraindik inork ez du ikusi. Eta bueno, izenburu aldatu indut.
izenburu aldatu diozu orain.
Bai.
Beraz, ez da Ira 26B, ez dakigu nola esan behartzen ere. Horrela, ondo esan dugu, horrela zen?
Bai. Ira da Elviraren ezizena eta 26B izan nire txearen elbidea. Baina, bueno, hasiera batean gidoian bazeukan zentzu bat izenburu hori, baina gero ez du zentzu horrekin jarraitu gidoia edo struktura, pelikularen struktura, eta beste izenburu bat bilatu dut, aurkitu dut prozesuan zehar, eta hori indetzen da, Muga deitzen da pausoa. Bai.
Horrela da. Horrela du izena, horrela izenako du dokumental honek orduan.
Hori da.
Muga deitzen da pausoa. Apuntatzen ari gara, eh?
Ba, da Otañoren poema baten lerrotxo bat.
Lerrotxo bat. Bai. Eta hortatik hartu duzu.
Hori da. Bai.
Bueno, begira. Ederki, bueno, guzai geratuko gara, ia noiz etorreko den dokumental honen hau ikusteko aukera noiz izango dugun.
Bai.
Gero etorriko da, baita ere, dokumentalan eta hemen dantzatzen hasteko garaia, ez da erakusten hasteko eta saltzeko garai hori.
Claro, hori da orain datorrena, ba bidaltzea lekuetara, festivaletara, ea nork nahi duen aurkeztu edo eta bai, jendearen iritzia jasotzea eta bai, hori datorroran bai.
Beldurra ematen du fase horrek edo ez?
Bai. Bai, baina urduritasuna, nik esango nuke, beldurra agian pitintxo bat bebai, baina baitare nik ez dakit oso ondo orain momentu honetan ze oso gertu dago prozesua pelikula baloratzen. Baina bai badakit lan asko egin dudala eta hori hor dago, eta eman dudan guztia hor egongo da, eta horrekin pozik nago. Orduan alde batetik bai urduri nago ze horretarako egiten ditugu pelikulak esan duzun moduan, baina beste alde batetik lasai ere. Bai.
Baduzu, ez dakit nola ditu, konfiantzazko pertsonarik ondoan zu bezain esango dugu kutsatu ez dagoena eta dokumentala nola geratzen ari den ikusten ari dena edo erakusten diozuna?
Bai. Montaia prozesuan beti pelikula guztietan egiten duzu olako momentutxo bat, ba lehenengo mosketa batekin, iritzia jasotzeko bat. Ez be, bueno, pelikula montatut Peio Gutierrezekin, Zazpiterdiko kidearekin, eta bueno, biok egon gera horrez, baina biok ere ja kutsatua ginen eta orduan beti behar dugu kanpoko begiradaren bat. Eta prozesuan zer izan ditugu bat baino gehiago, bai.
Izan dituzu, eta bai. Iritzi positiboa izan da hor?
Bai. Lehenengo aldiz irakutzi nuenean, egin nuen barnetik, egin nuen olako, ja, hor dago, ez? Pelikula bat behintzat badago, ez? Ze hasiera batean pixkat itxuki, oso pelikula berezia da pelikula hau, eta orduan baloratzeko zaila egiten zait. Orduan lehenengo alde hori, lehendabiziz jarri nuenean, eta gero aldatu dugu asko, pelikula, baina egin nuen, bueno, behintzat hor zerbait.
Baina aldatu duzue, pertsona horiek zerbait esan dizuetelako, esan edo, aparte hau ez dut gustatzen, ez dut ulertzen edo dena dalakoa.
Bueno, muntaian batez ere dokumental batean, eta olako dokumental batean beti da nahiko prozesu zaila eta luzea, ongera zei hilabete muntatzen. Eta konkretuki polikulanetan ofa hotx bat dago. Orduan ofa hotx hori diskurtso badaka eta diskurtso horrek irudiaren gainean irudia aldatzen du soinuekin batera. Orduan da beti jun behar dira atontzen gauzatxo txiki asko eta struktura bat. Eta orduan beti egiten zu lehenengo mosketa bat hori niri gustatzen zait pixkat utzi hor. Eta aste bat geroago berriro hartu, entzun da besteen ikuspuntuak, eta bueno, jarraitu estruktura horreri hueltak emoten, ez? Beti, netzako esan da prozesu normal bat, baina hori, aldaketa asko egiten dituzu bidean zehar, ez? Azkenengo esaten duzunean, ja, hau da, ez? Hau da. Ya está.
Bueno, kontua da behintzat, Elbiria Zipitria buruan duzula,
bai.
Beste proiektu bati ekit, Tera, zoazela laster, ezta? Eta horri buruz hitz egin nahiko genuke gaur zurekin Quart Valley doku westerra egitera bai zoaz orain.
Bai.
Dokumental horrek beste film batean du oinarri, ez da erantzartza?
Bai, hori da, Algo Más que Morir filmean hain zuzen ere 2014an aurkeztu zuten, Gasteizko Florida Zineman, erabat Arabako Kuartangon grabatutako pelikula da, Kuartangoko jendearekin gainera, Jose Luis Murga eta Oier Martínez de Santos dira pelikularen zuzendariak, eta hauxe da, pelikularen trailerra. Maider Oleagak, gure gonbidatuak, film hori ikusi, zuzendariak ezagutu eta ideia piztu zitzaion Elbira Zipitriaren abezala, horrelaxe, zergatik ez egin dokumental bat Kuartangon kokatua. Kuartango, Arabako mendebaldean kokaturiko Aran Handia. Gasteiztik 27 kilometrotara dago Kuartango Zuatzo hiri nagusia, erromanikoko eliza asko bertan, paisaia ederrean, Kuartangoko arkitekturaren zati importante direlarik eliza hoiek, badira errotak ere, eta Kuartangoko beste zaugarri bat, Xuaizkez osaturiko basoak eta basoak.
Zelan desberdina, ez da? Hau, Maider?
Bai, eskerrak, bai.
Eskerrak, aize freskoa sartu zeizun, ez da, beste aize bat.
Aldatzeko bai. Goazen eukan, ez,
bai,
Maider?
Bai, pio bat. Pentsatu beste aurreko pelikula irarena etxean batez bai. Dagoela, ez? Gertatzen dala dana, etxe baten barruan, eta hau da guztiz kontrakoa. Da, baiara izugarri polita, eta ez dakit ezagutzen duzuen Kuartango, baina oso leku ederra da. Eta
paperean bakarrik ezagutzen
duzuen. Begirada zabaldu egiten zaizuela, ez? Osa, egon naiz pareta baten aurrian, eta horren egongo naiz baiara izugarri baten aurrian. Bai.
Zu Bilbon jaioa zara, Maider, bai. Esan duzulen Mexikon luze bizi izan dakoa, Madrilen ere bai, Kuartango ezagutzen altzen nuen?
Bueno, ni Bilbon jaioa naiz, baina hasi txikitan eta nerabe garaia Gasteizen bizi izan nintzen, ez? Orduan arabatarra ere pixkat sentitzen naiz, o gasteiztarra behintzat. Kuartango ez nuen ezagutzen. Jo nintzen kasualidadez lagun batzuekin, orain dela, postakit ja, 2013-14 urtean eta hanengoela lagun batek etorri esan zian. Aizu, junaiz beste baten etxea eta erakutsi tola bere txerif plaka, hemen pelikula bat egin dutela, western bat egin dutela, eta nizte dioz, eta hor azizan, ni azte nintzen pixkat interneten kuskusiatzen, eta aurkitu nuen, Algo Más que Morir hor zegoela, ez? Baina hor gelditu zen, ez da nuen, hemen historia badago, baina hor gelditu zen, geroago, nire lagun batek deitu zian Mario, bera Madrilgoa da, ekoizlea da, eta esan zian, aizu badakizu Kuartangon egin zala western bat, pelikula bat egiten dugu, eta pixkat horrela zizan, eta junginan estrenaldira egin zutela Kuartangokoek Florida Zinemetan Gasteizen, limusina eta guztiz, etorri zian.
Beraiek, ez?
Beraiek, jarri zuten hor.
Zinemaldian bezala, ez?
Bai, alfombra gorri bat, eta beraiek limusin txuri batean. Eta hor kuartango guztia juntzan ustenik. Eta hor ezagutu nituen zuzendariak. Eta hortik aurrera, ba, junaiz batzuetan, kuartangora gehiago ezagutzeko Oier eta Jose, eta bueno, eta pixkat gidoi bat idatzi behar nuen, bon, laguntzetara pixkat dirua bilatzeko pelikula egiteko, eta ja datorrena, hemendik aurrera datorrena, martxotik aurrera edo datorrena, bada pixkat ni murgiltzea, kuartangon, espazioa ulertzea, pixkat begiratzea, ulertzea nola den, leku hori pixkat, sentitzea nola den, filmatzeko ideiak jasotzeko, eta hango jendea ere ezagutu.
Eta nolakoa da, orain arte sentitu duzun hori, orain arte ikusi duzuna, zer da?
Ba, orain arte, hasiera batean niretzako pelikula zan, bueno, baita ere Jose Luis eta Oierrek bai nahi zuten horrela ere, eta hori izan zen beraiek ere hasieratik making of bat bezala, ez? Ba, nola egin zuten beraien pelikula. Zailtasuna da, oin jada ez dela ezer gelditzen. Bere garaian pelikula egiteko kuartangoko bueno, jende asko beraiekin batera egin zuten poblado bakero bat. Hori ez da existitzen.
Itxuraldatu egin zuten, ez?
Nola, barkatu?
Ez, ba, ingurura itxuraldatu egin zutela, eta bazirudin, ez? Mendebaldeko hiri hoietako bat, oesteko hiri bat ematen zuen.
Hori da, hori da.
Baina ja ez da ezer gelditzen.
Ez da ezer gelditzen, ez.
Baz ez zaila, ez?
Bai, zaila da... nola kontatu, nola egin zuten hori. Eta baina aldi berean, bueno, hor badago erronkatxo bat, ez, nola egin. Baina gero, jun izan naizenean, eta gero ez da gehiago, ni deitzen diot pelikula honi western dokumentala, ze konturatu naiz, edo behintzat ni hori impresio hori hartut, jende hori, oza, kuartango mizian jendea oso western style direla, ez dakit nola esan.
Baina arabar estilora, ez da?
Hori da, arabar estilora.
Alegia?
Pues ez dakit nola, oso zuzenak hitzetan, oso zakar puntu batekin, oso pa, hola hitz egite dute, hori zakartasun puntu batekin, ez dakit, baina oso argi. Hau ja. Da, hau da.
Zuzenak, esan nahi duzu.
Bai, zuzenak, bai. Bai. Yeah. Eta gero horrekin batera espazioa oso, osea, Araban herriskak oso ezberdinak dira, adibidez Gipuzkoarekin konparatuta, oso herri txikiak dira. Mm. Eta kuartango badau, uste dut ez banagoker 19 herri txiki, batzuetan ez du ez da inor bizi. Beste batzuetan bizpairu pertsona, eta agian daude hiru bi baserri eliza bat. Eta
horrek erakarri egiten zaitu.
Bai, eta nola den baiara bera, ez? Eta guestoretan paisaia kriston garantzia daka, ja. Ez? Mm-hmm. Ordu, bueno, hor dira, batu egin dira ezaugarri batzuk, horregatik deitzen diot wester dokumentala.
Niri... Ez dakit, iruditzen zait, ez dakit, importantea eta ikusten dut, historiak ikusteko daukazula gaitasun bat, Maider. Elbira Zipitriaren etxea, bueno, hartu zenuen alokairuan, eta hori historia bat ikusi zenuen, bale. Gero, kuartangon egindako film bat ikusi zenuen, eta hemen historia badago esaten duzu. Zer erraztasuna historiak ikusteko?
Bueno, ez dakit erraztasuna den, ni ja iruditzen zait, nork ez zuen pentsatuko hori historia badagoela, ez?
Ja, baina filma egina dago, historia kontatua dago, ja, bai. Baina nala ere historia ikusten duzu hor, beste dokumental bat egiteko lain. Gaira.
Bai, historia badago, ze pentsatu hor dagoela bi pertsona, eta beraiekin batera, herrialde bat, baina batez ere bi pertsona zaukatela amets zoro bat, eta da, guztar bat egitea, diru barik. Eta esango genuke profesional barik ere, osea beraie egin dute amaterra da, eta egon zirela hor 7 urte hori aurrera ematen. Niretzako hori hor istorio badago kontatzeko. Argita garbi. Ez dakit.
Garrastasuna duela, Arantxani. Ez dakit, bai. Zurekin nago. Egi esan.
Gidoia gina daukazu, ez dakit, itxura pixka bat eman diozu dokumentalari, ala, bueno, orain martxotik aurrera egingo dituzun bisitaldi hoietan eta joango zara pixka bat hori ontzen eta horri forma ematen.
Bai, horrela izango da, bai. Mm-hmm. Osa, gidoi bat idatzita dago, baina, bueno, dokumentaletan prozesu hori beti hola izan behar du, ez? Piskatxo bat, gidoi bat idatzi, ba, piskat dirua bilatzeko bat ez be.
Ai, bai. Ze lan nekeza hori,
Bai.
Nola esaten duzun, dirua bilatzea dena.
Bai. Erresago da historiak ikustea dirua bilatzea.
Hori da, bai, niretzako bintzat, bai. Bai, bai.
Nola doa, arlo hori?
Bueno, ondo. Sorta izan dugu, bai. Bai. Gustatu izan du proiektuak eta baditu diru laguntza batzuk, bai. Bai. Orduan, bueno, bai, martxotik aurrera da pixkatzo bat idei hori hartuta eta gidoi hori hartuta bai ikusi zer egin dezakegun ahia esan kuartangon, ez? Eta utzi baita ere espazioari eta jendeari nire barrua, osea, da inspirazioa bilatzea be bai eta ulertu nola kontatu dezakedan utzi pelikulari jaiotzen be bai, zentzu baten. Ez dakite azaltzen naizen pixkat.
Bai.
Baina bai, ni egotea arajutea askotan eta elkarreman horretan ba zerbait, azkenean nola ez dagoen ezer, hori da zailtasuna, ez dagoen ezer esan nahi dut pobladoa, ez da existitzen da bar.
Ba, pixkat, baina hori erronka da zuretzat.
Hori da, mm-hmm. Kanpotik, esango nuke, nian esku, bueno, zuzen nahi bezala beti zartzen duzu eskua, edo beti irudikatzen duzu, enkoadratzen duzu errealitatea, eta forma bat eman behar diozu gauzari, ez? Mm-hmm. Baina nik uste orain honetan fikzio puntu bat egongo dela. Ez dakit nola, baina egongo dela. Ez dagoelako ezer. Orduan zerbait azmatu beharko dugu nola egin zuten hori kontatzeko.
Beraz, datozen aste eta hilabetetan askotan ikusiko zaituzte inguru hartan edo?
Bai. Bai.
Ze historia luzea. Algo más que morir 2005ean filmatu zuten, Euskal Herrian grabatutako lehendabiziko westerna izan zen, 9 urte geroago estrenatu zuten, eta orain, ura estrenatu eta 3 urtera dokumentala etorriko da, Euskal Onoiz ikusi egin beharko da, itxaron egin beharko da, baina hasia da jaiotzen.
Bai, ze, datarik ez diogu jarriko, ez da orain jaio estrenari ez diogu datarik jarriko.
Momentuz ez.
Elbira Zipitiraren ari, bai, horrekin gaude, eh? Horren zai geratuko gara momentuz. Bai. Maider Oleaga, zinegilea, guk adia jarraituko ditugu zure bidea, konforme?
Bai, mi esker.
Eta azte buruan.
Bai, berdin, mi esker.